قلب ونعكسن دقيسي الكسر دوادا إذا عدد قلب من موي قيبتا في الصومالي في أوي وسيتو سيدي كيجمانيس واشنطن
لين سنين بيش جون سنة كلابا كوني لبعتن كنا واليح وحد نجد جيسان إنسان موجودها جابان اليح يتبان كيسقال يتبان كمتر بان يبقى VOA سومالي دوت كام إذا عدا قلم نمو حادين ده دي هنا يا جمال أحمد عثماني يعني جو أحمد الغادر محمد مرسل سمكاو
بدأ إذا عدى كل جيسان دونتان قلبته واحد كم ده وربحين كسب سن حالا ده عذر ككوفيد قال توبنا الصومالية
عذر كسيدي سوا دل يرد وبدنيا دل يرد مركوري وصل حس على أنا يلا وحشرة عرما دكان دقاله أن هاي صدق جورج شوق ما ليه كلام ده ما أنا نلشوه دي أنا كفالة قاعدي كره ما توح مرهايا إن عذر كقوله ونقول لكن عفسيدي بنت أوشرتي وأنا غيرت
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan muranka ka taagan kuraasta gobolka Banaadir laga siiyay aqalka sare ee ilaaha tan uu ansixiyay aqalka hoose
dad baa jira oo ku doodayo maxay Muqdisho loo siiyay 13 xubnood aan dheeraad dadka Muqdisho ay mudan tahay caasimadii hooyadii dalka Soomaaliyeed waaye waana magaalada madaxda umada Soomaaliyeed cidii aan Muqdisho wax u ogoleen baan u qoreen waxaan isleeyahay inay Soomaali wax u qoreen aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaan helno mataladaas mataqaana ay helaan dadkan ku nool magaalada Muqdisho
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin hayna balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil
hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa soo warisay in Australia uu ka caytirada kiisaska COVID-19 ee caalamka uu gaaray halkii ugu sareysay kadib markii shalay la xaqiijiyay in ka badan 212,000 iyo 306,000 kiis tiradan ayaa u dhigantay ugu badnayd ee xanuunkaasi hal maalin ah dunida laga diiwaan galiyo dalalka Mareykanka, Brazil iyo India ayaa ah meelaha ugu badan yahay xanuunkani ee uu kor u sii kacayo xarunta ilaalinta ka hortaga xanuunada faafa ee dalka Mareykanka ayaa soo warisay in 2,500 oo kiis ay sabtadii diiwaan galiyeen guud ahaan tirada kiisaska COVID-19 ee gudaha Mareykanka ayaa gaadhay 2,780,320 xaaladood iyadoo ay u dhinteen 429,400 qof dawladda Saudiga ayaa sharciyo cusub ka soo saartay xajka sanadkan iyadoo sheegtay in dad kooban oo kaliya loo ogolaan doono inay gutaan waajibaadka xajka dawladda Saudiga ayaa hore u sheegtay in aan dalalka dibadiisa aanay muslimiintu ka soo xaji doonin iyadoo la ilaalinayo fiditaanka xanuunka COVID-19 sharciyada cusub ee raaci doona waxa kamid ah in ay dadku markasta xinaadaan murooyinka afka lagu duubto in ay xujaajtu kala fogaato ilaa meter iyo bad in aan dadku taaban karin ama aanay dhukan karin kacbada dhagxaanta sheydaanka lagu tuurana waa la sii buufin doonaa sida ay dawladdu sheegtay in ka badan 10 qof ayaana markiiba sameyn kara rukun kasta oo kamid ah xajka khubarada saadaasha hawada ee dalka Jabaanna waxa ay uga digayaan dadka ku nool magaalada Kumamoto ee ku taala koonfurta galbeed ee dalkaasi inay ka feejignaadaan roobab kale oo laga cabsii qabay inay halkaasii mar kale ka daan kadib markii daadad xoog leh oo ka dhashay roobab ay 4-3 qof ku dhinteen dad badanna lagu laayay ay hore uga deeyeen hay'adda saadaasha hawada ayaa sheegtay in isniinta oo maanta ah iyo maalinta salaasada la filayo inay daan roobab aan kala joogsi lahayn oo daadad badan iyo dabaylo wata maamulka magaalada Kumamoto ayaa sheegay in qaar badan oo kamid ah 200,000 ee dadka deegaanka ah ay iska indha train soo jeedintii ahayd in ay magaalada laga daad gureeyo roobabkii cuslaa ayaa keenay in webiga Kuma uu ku fataho magaalada isla markaana ay go'aan wadooyinka taasoo adkaysay dadaalada lagu badbaadinayo oo dadka in ka badan 4,000 oo askari oo ciidanka badda ah iyo kooxaha dabdamiska ayaa baadigoob ugu jira dad badan oo ilaa iyo iminka la la'yahay deegaanada oromada ee dalka Itoobiya ayaa la xaqiijiyay in dad gaaraya 150 qof ay ku dhinteen rabshada halkaasi ka dhacay kadib ninkii fanaanka ahaa ee lagu kharajiyay waddankaasi dilka heesaagaasi oo caan ku ahaa heesaha siyaasadda iyo wadaniyadda ayaa dibad baxay laga soo horjeeda waxa ay gaareen gobolka Oromiya oo ku dhashay
mahadsanid Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil halkaad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Kiisaska xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya ayaa cagaha la sii galay ilaa 3,000 oo kiis, iyadoo dhimashadu ay ka badan tahay 900 ruux. Haddaba mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xaaladda cudurkan. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Xubno ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo la shaqeeya guddiga la dagaalanka xanuunka COVID-19 ayaa ka warbixiyay xaaladda cudurka ee Soomaaliya iyo heerka uu xilligan marayo, maadaama ay jiraan isbeddel kiisaska cudurka la xiriira oo maalmihii ugu dambeeyay soo ifbaxayay. Dr. Maxamed Maxamuud Fiije oo xubinka ah guddiga sare ee ka hortagga COVID-19 ayaa sheegay in cudurka xilligan uu ku badan yahay dhalinyarada.
Cudurka sidiisaba dhalinyaradii uu badan yahay, dhalinyaradii marka weli waa isu dhex socdaan. Annagana waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo na haysto dadka guriga jooga ma dhihi karno maadaama aanan noloshoodii aanan kafaalo qaadi karin. Maanta waxaan u marhayaa in cudurka weli waa nagu jiraa, laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay. Dad badan oo maanta naga dhimanaya ma jirto. Maalmo dhoweed zero deaths aan diiwaanka gelinay oo ma jirin, laakiin had iyo jeer maalin kasta kaysas waa la arkayaa. Marmar gabadh dhimas waa dhacaysa sababto dadka qaarna waxa ku imaanaya cudur markuu bilow ku yahay oo aad wax ka qaban kartid, midna waxa ku imaanaya markuu meel xad ku timaado imaato. Hadda dadka naga dhimanaya waa dad ka yimid dadkii la soo tarxiilay oo Sacuudiga ka yimid ama meel kale ka yimid. Waan wacyigelintii aan sheegaynay oo hala kala durkada ahayd oo dhalinyarada iyo waayeelka kala durka ahayd aan fahmin. Dhalinyaradii waalidka markuu su'aal isku dhagay muddaa la kala maqnaa. Haddii la isku dhagay waxa halkaas ay keentay in cudurkii faafay. Marka barmaha gobolkood waa sidaas waa dhici karta, laakiin cudurkii nugu jira gobolada weli si fiican ugu jira banaadir xataa waa ku jira maalin aan kaas la arkayni ma jirin. Dadkuna wacyigelintii way hilmaamin rabaan inay mar kale masana wacyigelinta xoog badan la soo qaado oo la xoojiyo ayaa loo baahan yahay.
Hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur ayaa VOA u sheegay in cudurkani uu yahay mid aan si sahlan dabeecadihiisa lagu baran karin, isla markaana uu ka mid noqon doono cudurrada raaga ee ay dadku la nool yihiin.
Walaal, cudurkan ma naqaano, cudurkiina soo gaaray markii dhabta ahayo wax leen jiraya mase nooc strain kale oo ka duwan covidkii talyaaniga laayay isbaaniska laayay maraykankiyaala mid ka khafiifsan maano yimid ma naqaano, laakiin cudurkan cudur iska tegaya ma aha, waana cudurna la joogi doono sanad iyo laba sano iyo sideedaba cudur si loo bartaa waxa u baahan yahay sanad iyo laba sano inuu qaato. Inta ka badan wanaaru jooga cudurrada waxaan u malaynaa aniga oo ka mid noqon doono caadiga noogu dhaca sidii coronavirus sidii kooxiyo kale waa lix nooc, waa saddex kamid a weligood heerka nuguridi jiray. Marka kan inkastoo xoogaa oo gadoomay haddana ma naqaano exactly strain ka fudud biya kuwa ku dhacay dalalka kale mase waa mid kale, balse waa cilmiga markuu sii socda wax laga ogaan doonaa insha allah. Wacyigelinta wax weynay qabatay, maxaa yeele dadka odayaasha ahayo anoo kale ah xoogaa weli way gambanayaan weli masaasi kuma tukano. Marka odayaal saasoo kale ah oo tartiib guryahooda u fadhiistay way jiraan oo wacyigelinta ay keentay.
Dr. Yasiin ayaa sidoo kale aaminsan inaan la ogaan karin baaxadda dhabta ee cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya, maadaama xarumaha baaritaanada aanay si dhammaystirin u gaarin gudaha dalka.
Haddii aadan si guud maanta jadeeca inta nooga dhacdo aanan aqoonin, hadda covid soomaaliya prevalensigiisa iyo tiradiisa inta uu yahay waxba kama ogaan karno. Maxaa yeele testiga meel walba ma gaarin, dalkana kuma baahin, xamaruusan xataa ku filnayn oo degmooyinka qaarkood laguma sameeyo, inkastoo laba meel haata lagu sameeyo. Marka baaxadda dhabta ah ee covidka soomaaliya ma naqaano.
Ugu dambeyntii, Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed qaybtooda ku howlan la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa hoosta ka xariiqay in cudurka uu ku yaraaday magaalada Muqdisho, taa beddelkeedana uu ku sii siqayo xilligan meelo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya.
Waqtigan hadda lagu jiro COVID-19 magaalo madaxda waxaad moodaa in uu soo yaraanhayo, mausan tegin, covid waa nala joogaa, wuxuuna ku sii siqay gobollada ayuu ku sii siqay. Laakiin guud ahaan haddii la yidhaahdo Soomaaliya dhibkii la filahay COVID-19 inuu la yimaado intuusan imaan, laga sii qabay cabsidii laga sii qabay ma uusan geysanin waana ka dhib yaraa guud ahaan sidii la filayay, laakiin se xaaladda waxaad moodaa inay hadda soo dagayso, inkastoo uusan tegin, uusan waddanka ka faaruqin, la filayana inuu muddo iska noqdo cudurradan dadka la nool yihiin sida la saadaalinayo. Laakiin ilaah ma hadda iska leh, waxa weeyaan xaaladda hadda waxaad moodaa inay soo dagayso. Macnaha hadda meesha rasmi ahaan loogu daaweeyay wasaaradda caafimaadka waxa waa isbitaal Martino, isbitaal Banaadirna waa loo diyaarinayaa, laakiin weli in bukaan lagu qaabilo meeshan bilaaban. Laakiin waxaa kaloo qeyb weyn ka qaatay isbitaalada private-ka loo leeyahay.
iyadoo ay muuqato in kiisaska cudurka uu sii kordhayo, ayaa misana waxaa jira feejignaan la-aan ka dhex jirta shacabka, waxaana soo badanaya isdhexgalka bulshada iyadoo ay dhaceen munaasabado kala duwan intii lagu guda jiray toddobaadka xorriyadda ee aanu ka soo gudubnay. wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iminka diiwaan gelisay inuu cudurku soo ritay 2,997 ruux, kuwaasoo 1,014 ka midihi ay bogsadeen, waxaana COVID-19 gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday 290 qof, iyadoo shalay oo qurana laga helay dhammaan dalka Soomaaliya 36 xaaladood oo cudurkaasi ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a. waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. todobiyo labaatankii bishii la dhaaftay ee juun, labanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa si aqlabiyad la u ansixiyey in gobolka Banaadir uu matalaad 13 xubnooda ku yeesho xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana tallaabada ay timid iyadoo dooda ku saabsan maqaam iyo matalaad ay yeeshaan dadka ku nool magaalada Muqdisho oo la sheego inay ka badan yihiin 3 milyan iyo bar ay muddo soo jiitamaysay. markii baarlamaanku ansixiyey 13 xubnood, waxaa soo baxay dareenno isdiidan. inta badan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa ka soo horjeestay, halka kuwa kale ay saluugeen tallaabada baarlamaanka oo ay aaminsan yihiin inay ahayd in maqaamka Muqdisho iyo maamul ay yeelato laga soo hormariyo matalaadda siyaasadeed ee aqalka sare ee gobolka Banaadir. xildhibaan Cabdulqaadir Carabow Ibraahim waxa uu ka mid ahaa xubnihii u ololeynayay ansixinta 13 xubnood ee baarlamaanku meel mariyey. barnaamijka ilayska v o e da ayuu aragtidiisa uga waramay.
waa mahadsan tahay maxamed. marka u horeyso shacabi dhegeysanaya salaama, waan u mahad celinayaa idaacadda v o a. marka hore waan ku faraxsanahay, waana u dagaalanay matalaadda Muqdisho 13 xubnood ka badan inay heshay xaq u leeyahay, laakiin hadda sida baarlamaanka golaha shacbiga go-aanka uu gaaray 13 xubnood inay helaan, aad ayaan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaya. arrintaasna waxaa ku farxi kara cid kastoo Soomaaliyeed ee rabta Soomaaliya wadajirkeeda, midnimadeeda ayaan aaminsanahay inay ku wada qanci karaan. dad baa jira oo ku doodayo maxay Muqdisho loo siiyey 13 xubnood. waxaan dhihi lahaa dadka Muqdisho way mudan tahay, caasimadii hooyadii dalka Soomaaliyeed waaye, waana magaalo madaxdii ummadda Soomaaliyeed. ciddii aan Muqdisho wax u ogoleyn baan u quurin, waxaana isleeyahay inay Soomaali wax u quurin. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno matalaadaas mataqaanaa ay helaan dadkan ku nool magaalada Muqdisho. hadda waxaan haynaa matalaadii gobolka Banaadir, waxaana dabaxigo aan haddan ka shaqeynaynaa oo baarlamaankan u ballan qaaday golaha shacbiga inaan ka shaqeyno sidii magaaladan u heli lahayd maqaamkeeda iyo gola deegaan ee loo dhan yahay leeda.
maalin kadib markii 13 xubnood la meel mariyey, waxaa Muqdisho ka dhacay banaanbax uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir iyo shirar soo dhaweyn iyo mahadcelina oo ay lahaayeen siyaasiyiinta reer Muqdisho. Ibraahim Cumar Mahadal leh Ibraahim Dheere waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca maamulka iyo maaliyadda, marna soo ahaa sii hayaha xilka guddoomiyaha iyo duqa Muqdisho. isna waxaan weydiiyey aragtidiisa.
mahadsanid colaad. runtii magaalada tan ee Muqdisho waa magaaladii Soomaalinimada, waa magaaladii wadaninimada, waa magaaladii calanka buluga oo ka dhiman waayey, waa astaantii qaranka, waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed, waa magaalo qof walba oo Soomaali ah meel kasta ha jooge markuu yimaado uu dareemayo inuu yimiday gurigiisa hooyo. Marka matalaada iyo maqaam inay hesho waxay sharaf weyn u tahay dhammaan reer Muqdisho, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Marka waan soo dhaweynayaa anigu waxaana siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo labada golaha ee baarlamaanka ugu ku burinayaa in laga shaqeeyo maqaam maamul deegaan oo ay magaaladu yeelato inay ka shaqeeyaan si golaha deegaanka ah ay u doortaan madaxdii ka tali lahayd caasimadda Soomaaliya.
Soo dhaweynta la soo dhaweeyey matalaada aqalka sare ee Muqdisho waxaa dhinac yaalla dood xoogan oo ka soo horjeeda oo ka imanaysay siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Dhinacyada ka soo horjeeda xubnahan baarlamaanku meel mariyey waxay doodooda ku salaynayaan dastuurka qabiyo qoraalka ah ee Soomaaliya oo ay ku xusan yihiin in laba gobol iyo in ka badan ay samaysan karaan maamul goboleed, xeerkaasna uu yahay kan la waafajiyey dhammaan shanta maamul goboleed ee ay ka kooban tahay dowladda federaalka. Siyaasiyiinta iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ayaa ka mid ah dhinacyada sida weyn uga soo horjeestay. Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu soo noqday madaxweynaha Puntland iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxa uu aragtidiisa uga waramay barnaamijka Eleyska.
Ummadi waxay ku heshiisaa waa dastuurka oo heshiis bulsho. Marka gobolka Soomaaliland ayaa ka hadlaya tirada aqalka sare iyo waxa ay beddesho. Haddaan ku akhriyo waxaan horteedu yaalla xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka. Tiradooduna ugu badnaan waa 54 xildhibaan oo ka imanaya 18 kiiskii gobol ee Soomaaliya lahayd ka hor 1991. Marka tiradii waa 54, su-aashu waxa weeye marka xamar see ku helaysaa matalaadeedii? Waxay ku helaysaa waxa weeye oo gobolna gobol uusan waxba dheeraysan karin oo aan la isku duusin karin waxa weeye in 18 gobol oo goboladii sharciga ah u dambeeyay dowladdii la wada aqoonsanaa ee Soomaaliya 1991 in gobol baaba uu qaato 3 xubnood, taasay ku imaanaysaa 18 gobol oo mise 3 iyo 4. Sidaas ayaa dastuurku qoraya. Haddii la rabo marka taan wax laga bedelo, waa in dastuurka amendment lagu sameeyaa wax laga bedelaa. Kabacdi markaasi wixii kale oo marka xal ah ama xal la bido la aadaa. Marka
baarlamaanka Puntland ayaa go'aankan sidoo kale ka soo horjeestay. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin go'aankan.
Marka maqaamka laga hadlayo Muqdisho waxa weeye Muqdisho waa caasimadii bay ahaan jirtay, laakiin dadkii waa ku kala qaxay. Sideebaa dadkii loogu soo celiyaa? Maxay noqonaysaa si loo aamino bay ahayd arrintu? Maxay xuquuq helaysaa Muqdisho? Idina kama hadlayna. Hadda waa hadal la leexiyey. Dad badan baana arrintaas ka warhaya. Wadabkan jeedka loo geliyey wuxuu ahaa Muqdisho maqaamka ay yeelanayso sidee lagu aaminaya? Marka Muqdisho maqaam ka maqan, iyada ka maqan ma jiree. Maqaamku wuxuu ka maqan yahay dadka ku noolaanaya xuquuqdoodii, iyo maqan iyada xuquuq ka maqan ma jirto.
Dadka reer Muqdisho ayaa iyagu qaba dood ka duwan dooda sharciyeed ee saluuga 13 xubnood ee aqalka sare ay ku yeelanayaan. Xabiibo Faarax Akhayre waxay ka mid ahayd saraakiishii milatariga ee dowladdii kacaanka.
Dadka ka murmaaya waxaanu arkaa dad dana gaar ah leh ayaanu arkaa, sababtoo ah magaalada Muqdisho waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed. Niman baa waxay leeyihiin maxaan ku iraahday ma ahan in la siiyo. Sababtay u leeyihiin waxa waaye iyaga canshuurta magaalada ayaa laga siiyaa mishaarkooda, guryahay degan yihiin dadka reer Muqdisho iska leh, ciidanka ilaalinaya dadka waa dadka meesha u dhashay. Waxay ka hadlayaan wax aniga aanan garanaynin bay ka hadlayaan. Markaad ku adega maxaan ku iraahday kasoo horjeesato meeshii aad ku noolayd oo mushaarka laga siinayay, canshuurteedii markii aad kasoo horjeesato oo aad u hadashid gobol aan canshuurna aadan maxaan ku iraahday lacag mushaar laga siinay aadan deganayn, ciidanka ku ilaalinaya aysan ka imaanin, maxaan ku iraahday wax danahoo markaas noloshaada ku xiranna aysan jirin aad u hadashid, maxaan ku iraahday dee waxaan u arkaa dee cudurkaasi inuu qof ka ahay.
Magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxay fadhi u tahay labada aqal ee baarlamaanka. Madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan golayaasha dowladda ayaa ku shaqeeya. Waxaa jooga inta badan ciidamada Midowga Afrika ka socda ee Soomaaliya ka howlgala. Siyaasiyiinta qaba in culays gaara uu saaran yahay Muqdisho si ka duwan maamul goboleedyada dalka waxaa ka mid ah Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac.
Waa gobolka keliya oo cashuurta laga qaado dowladdu ku socoto. Meel kale oo cashuur laga qaado ma jirto. Waxay dowladdu maamul goboleedyada oo dhan inay cashuur ka qaado oo ay howlaheeda ku socodsiiso, laakiin hal gobol keliya inay u xayirnaado in cashuur laga qaado oo dowladdu ku socoto xaq maaha, cadaaladna maaha. Guddoomiye gobol oo ka hadlaya isla markii maalinta isbuuca ku xigay xilka laga qaaday laakiin haddii golo deegaan oo soo doortay ay jirto laguma degdegeen xuquuqda dadkuna u hadli lahaa.
waxaa kaloo jirta dood aan si qayaxan u diidanayn matalaada Muqdisho, laakiin aaminsan in la soo kala hormariyey maqaamka iyo matalaada Muqdisho. dadka doodaasi qaba waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
dowladdu waa mahadsan tahay, waxaan arkaa gaariga iyo faraska in la soo kala hormariyey sida saxda waxaa waaye dastuurkana ku taalo qodobkiisana uu qorayaa 9aad in caasimada Soomaaliya maqaamkeeda labada aqal ay ansixiyaan sharci ku aadan madaxweynahana uu saxiixo. marka anagu waxaan u aragnaa in gaarigii iyo faraskii lasoo kala hormariyey oo la leeyahay waxaa lasoo hormarinayaa matalaad oo weliba aqalka sare keliya ah. Muqdishona matalaadi u baahan tahay waa 3, waa inay golayaal deegaan oo dadka ku nool cashuurta ugu badan badalka bixiya matalo la helo, waa inay xataa baarlamaanka golaha shacabka ee matalaad ku leedahay oo kuraas ay taalo Muqdisho laga soo doorto, waa inay aqalka sarena ku leedahay markaas haday dowlad goboleed inay noqoto la isku raaco, midka aan rajaynayo in la isku raaco. saas daraaddeed waxaa loo siiyey xaaladda gaarka ah Muqdisho waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay, sidee demokii gobol ay ka mid ahayd, laakiin waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay, maqaamna ay ka mudan tahay ka weyn mid ka gobolada kale, kaasaana dastuurka loo siiyey dadka Soomaaliyeed isku raaceen, iyadoo marka waddadaas la mari karo in la qardo jeexo oo dadka Muqdisho la geliyo jahwareer iyo ila meereysa siyaasad ah, umbaan anigu aan diidanahay runtii. ilaa hadda xildhibaanadaas nooma sheegin yaa qaybinaya yaa magacaaba dadka ayay matalaan. waxaanii gobolka Banaadir hadda waxaan ognaa gubernatoriisa ama duqa magaalada ama guddoomiyaha gobolka waxaa soo magacaaba madaxweynaha, ayagama madaxweynaha magacaabi doona. hadday magacaaba yay matalaan say u matalayaan alleen baarlamaanka waxaa federaalka aqalka sare waxaa ku jira xubno kasoo jeeda dowlad goboleedyo, xubnahan la magacaabayo ama lagu darayo xaggee kasoo jeedaan? dowlad goboleedka Banaadir may kasoo jeedaan, mise un kuraas cirka lagu hayo waayo? marka waa loo jeedaa waxaan wax mandiqa maaha, wax loojiga maaha, wax caqliga gelayana maaha. saas daraaddeed xildhibaanada hadday rabaan inay xuquuq usoo dhiciyaan Banaadir, waddadeeda saxda aha maro. dadka Soomaaliyeedna waxaan xasuusinayaa meyrkii ka horreeyey kan joogo ee kasii horreeyey ayaa isku dayay inuu 17 degmo dadka waxgaradka la tashto oo u sameeyo maqaam, waana laga hor yimid madaxweynaha xilka ka qaado racdeeyey, oo magaaladan xataa waxaa dhici gaartay xasarad iyo dagaal ka dhici gaaray, wax kalena ma usa sameyn weliba tiimka madaxweynuhu ka mid ahaa. marka annaga waxaan diidanahay siyaasad la isku qaldaayo oo la isku jahwareerinayo, waana la yaqaanaa kambeynka last minute-ka daqiiqadaha ugu dambeeya madaxda waxay ku kambeyn gareeyaan. haddii marka la rabo Muqdisho la siiyey matalaad lagu kambeyn gareeyo, waxaa ka hagaagsan dadkana aan la jahwareerin Muqdisho maqaamka horeeyo.
inkastoo baarlamaanka federaalka uu hadda meel mariyey 13 xubnood oo Muqdisho ay ku yeelato aqalka sare, siyaasiyiinta kasoo jeeda Muqdisho waxay qabaan intaasi aysan ku filnayn. waa kan Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, oo ka jawaabayey markii la meel mariyey xubnaha matalaya gobolka Banaadir ee aqalka sare.
baahida dhabta ee gobolka Banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka si matalaada aqalka sare ay u noqoto mid dhaba. maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen, ay doorteen, mas-uuliyadiisa ay u dhiibteen, sharciyada uu ku shaqeynaya ay ansixiyeen, raalli ka yihiin. markaas ayaa muxuu ahaa matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa. baahida ugu weyn ee dadka reer Banaadir ay qabaan waa maamulkaas, matalaada siyaasiga ah bas ma ahan.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O Weda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dood ka taagan matalaada iyo maqaamka ay yeelanayso magaalada Muqdisho. intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan.
dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay lacago malaayiin doolar oo banka adduunka toddobaadkii lasoo dhaafay ugu deeqay Soomaaliya. wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo u warramey idaacadda V O A ayaa sheegay in 120 milyan oo doolar uu bankiga adduunka ugu deeqay Soomaaliya, taas oo la filayo in lagu fuliyo mashaariic kala gedisan oo wax looga qabanay kahortaga fatahadaha iyo xanuunka COVID-19. wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa khadka telefoonka ku wareystay wasiirka.
lacagta World Banku waxaa qayb ka tahay mashruuca weyn oo gargaarka degdega lagula tacaalayo ayaxa daadadka iyo COVID-19-ka xanuunkan soo biiray. si gaar ah qaybtan ayaxa wasaaradda beeruhu ay hormoodka ka tahay, waxaa loogu talagalay in lagula dagaalamo ayaa control kiisa oo ayaa soo guuro oo meelaha kale ka yimid midka waxanta ku dhashay labadaba si loo controlo sida loo surveillance loo sameyn lahaa ee dabagal iyo la socosho noocyadiisa kala duwan oo dhan in dadka localka oo dadka communityga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka ay xaafayay iyaga basic training la siiyo si ayaga laftigooda diyaar garow ugu aqoon ugu yeeshaan inay iska ay ka qayb ka geysan karaan. Qaybta labaad oo lacagta loogu talagalay waxa weeye dadka noloshooda ay xusaameeyeen beeraleyda, xoolo dhaqatada, dadka caadiga ah, dadkaasna in iyagana loo sameeyo kaalmo si loo kabo noloshooda wixii ka burburay, in iyagana loo sameeyo taageero xagga livelihoodka ama xagga noloshooda sidii ay khasaaraha gaari looga soo kabo ayaa iyaduna ka mid ah. Qaybta saddexaadna waxa weeye waa in la sameeyo systemkii waqtiga dheer ka digi lahaa digniinaha air warning oo desert locust si loogu talagalay digniinaha hordhaca ama sahmintii iyo saadaashii ayaxa sida hadda dhacday oo bari afka oo dhan uu sida kadiska ku qabsaday aysan dhicin. Kabaasitigii iyo awooda in la dhiso wasaaradda xag shaqaala tababaran xag qalabkii oo waxaa hadda keenay welina waxay u qabnaa waxyaabaha surveillance-ka lagu sameeyo oo qalabyadan hadda casriga ah ilo kusiga liyaado oo satellite-ka loogu gudbinayo sawirada ay dhulka jooga meelaha wadamada kale midka kasoo socda lagu arki karo, qalabkii lagu buufinayay oo baabuur iyo mid gacanta lagu qaadanayo iyo kii diyaarada oo hadda latiga diyaarada ay noo joogaan kiraa. Qaybta u dambeysa qaybta saddexaadna waxa weeye waa qaybtaas diyaargarowga iyo kahortaga sahminta iyo dhisidda awooda shaqaalaha ka shaqeeya ayax. Marka walaale lacagta World Banku qayb waxay ka tahay saamusha mashruuca weyn oo Soomaaliya lagaga kaalmeynayo waxyaabaha emergency-ga, waxyaabaha musiibooyinka degdega. Saddex masiibo ayaa loogu talagalay: musiibada ayaxa, musiibada daadadka, iyo musiibada xanuunka coronavirus-ka.
Waxaad sheegtay in coronavirus iyo fatahaadaha ama masiibooyinka daadadka ah iyo coronavirus u yahay, laakiin waxaad moodaa hadda dhinaca ayaxa inaad xoogga saaraysaan. Marka bal ka waran dhinaca fatahaadaha iyo masiibooyinka lamidka ah, iyagana qayb intee la eg ayaa uga soo aadaysa mashruucan?
Qaybta ayaxa, maadaama wasaaradda beeru ay tahay lid wasaaradda hogaaminaysa oo technical ahaan shaqadaas iskale, ayaan kugu sharxay qaybta hadda World Bank ku dhawaaqeyn oo qaybta ayaxa. Lacagta guud ahaan lacag 120 milyan meelahaas weeye aan filayo. Waxaa loo kala qaybin doonaa saddexda qaybood oo aan ku sheegay: ayaxa, daadadka, iyo COVID-19 xanuunkan soo biiray safarka. Marka anigu qaybta ayaxa ayaa hadda ay ugu soo horreysay aan ku sheegay. Qaybta fatahaaduna way socotaa oo guddi farsamo oo wasaaradaha ay khuseyso beeraha, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hogaaminaysa, wasaaradda biyaha iyo khayraadka biyaha kamid ah, wasaaradda waxaa kamid ah caafimaadka, wasaaradda saasa ayaa kamid ah guddi. Waxaa jira fatahaadaha oo guddi farsamo oo wasaarada badan ka kooban oo survey fiican iyo shaqo fiican kasoo qabtay iyo qaabka lagu xakameyn lahaa fatahaadaha dhulka fatahaadu ay saameeyeen gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo sabeelada dhexe. Shaqadaas marka fatahaaduna waa socotaa, waxaana hormood ka ah oo guddiga heer farsamo heer wasiiro hogaamiya wasiirka arrimaha gudaha.
Waxa uu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo u warramay Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Gordo waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa soo warisay in uusra u kacay tirada kiisaska COVID-19 ee caalamka uu gaaray halkii ugu sarreysay kadib markii shalay la xaqiijiyay in ka badan 212,000 iyo 366 kiis. Tiradan ayaa u dhigantii ugu badnayd ee xanuunkaasi hal maalin ah dunida laga diiwaangeliyo. Dalalka Mareykanka, Brazil iyo India ayaa ah meelaha ugu badan yahay xanuunkani ee uu kor u sii kacayo. Xarunta ilaalinta ka hortaga xanuunada faafa ee dalka Mareykanka ayaa soo warisay in 2,500 kiis ay sabtidii diiwaangeliyeen, guud ahaan tirada kiisaska covid 19 ee gudaha Mareykanka ayaa gaadhay 2,788,320 xaaladood iyadoo ay u dhinteen 429,400 qof. Dawladda Saudiga ayaa sharciyo cusub ka soo saartay xajka sanadkan iyadoo sheegtay in dad kooban oo kaliya loo ogolaan doono inay gutaan waajibaadka xajka. Dawladda Saudiga ayaa hore u sheegtay in aan dalalka dibadiisa aanay muslimiinta ka soo xaji doonin iyadoo la ilaalinayo fiditaanka xanuunka covid 19. Sharciyada cusub ee raaci doona waxaa ka mid ah in ay dadku markasta xidnaadaan murooyinka afka lagu duubto, inay xujaajtu kala fogaato ilaa iyo mitir iyo bad, in aan dadku taaban karin amaba aanay dhunkan karin kacbada, dhagaxaanta shaydaanka lagu tuurana waa la sii buufin doonaa sida ay dowladdu sheegtay. In ka badan 50 qof ayaana markiiba sameyn kara rukun kasta oo ka mid ah xajka. Khubarada saadaasha hawada ee dalka Jabaan waxay uga digayaan dadka ku nool magaalada Kumamto ee ku taalla koonfurta galbeed ee dalkaasi inay ka feejignaadaan roobab kale oo laga cabsi qabay inay halkaasi mar kale ka da-aan kadib markii daadada xoog leh oo ka dhashay roobab ay 4-3 qof ku dhinteen, dad badanna lagu laayahay ay hore uga da-een. Hay-adda saadaasha hawada ayaa sheegtay in Isniinta oo maanta ah iyo maalinta Salaasada la filayo inay da-aan roobab aan kala joogsi lahayn oo daadad badan iyo dabaylo wata. Maamulka magaalada Kumamoto ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah 200,000 ee dadka deegaanka ahay iska inda tren soo jeedintii ahayd in ay magaalada laga daadgureeyo. Roobabkii cuslaa ayaa keenay in webiga Kuma uu ku fataho magaalada isla markaana ay go'aan wadooyinka, taasoo adkaysay dadaalada lagu badbaadinayo oo dadka. In ka badan 40,000 oo askari oo ciidanka badda ah iyo kooxaha dabdamiska ayaa baadigoob ugu jira, dad badan oo ilaa iyo iminka la la'yahay. Deegaanada oromada ee dalka Itoobiya ayaa la xaqiijiyay in dad gaaraya 150 qof ay ku dhinteen rabshado halkaasi ka dhacay kadib ninkii fanaanka ahaa ee lagu khaarajiyey waddankaasi. Dilka heesaagaasi oo caan ku ahaa heesaha siyaasadda iyo wadaniyadda ayaa dibadbaxyo laga soo horjeeda waxa ay gaadheen gobolka Oromiya oo ku dhashay.
mahadsanid Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil. halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. maamulka Jubbaland iyo qaar ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya horumarinta adeegyada bulshada ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay dadaallo ay dib ugu dhisayaan xarumaha danta guud ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay magaalada Kismaayo, waxaana meelaha hadda dib loo dhisayo ka mid ah suuqa weyn ee kalluunka ee magaalada Kismaayo, kaasoo loo dhisayo hab casri ah. wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
dadaalada dib loogu dhisayo suuqa kalluunka ugu weyn ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale suuqa qudaarta oo xilli hore ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka jiray magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah dadaallo lagu doonayo in lagu horumariyo adeegyada bulshada ee magaalada Kismaayo, kuwaasoo ay maamulka Jubbaland ka taageerayaan hay-adaha beesha caalamka ee dhanka horumarka ka shaqeeya ee ka howlgala magaalada Kismaayo. dayaca iyo burburka ka muuqday suuqa kalluunka oo ku yaalla xaafadda Calaley ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa markii hore dhibaato ku qabay ganacsatada kalluunka iyo dadka u soo dukaameysitaga suuqa, waxaana dhaqaalaha ku baxaya dib u dhiska suuqa kalluunka ee magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland ka taageeraya qaar ka mid ah hay-adaha ka howlgala magaalada Kismaayo, kuwaasoo gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajila uu uga mahadceliyey taageerada ay ka geysanayaan arrimaha horumarinta adeegyada bulshada ee magaalada Kismaayo.
suuqan oo ah suuqii ugu weynaa magaalada Kismaayo oo runtii muddo badan aanu sugeynay in shaqo laga qabto, waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Jarmalka iyo hay-adaha samafalka oo hadda jeesad nagala joogto oo ku bixinaya kharashka lagu dhisayo halka. waxaan kaloo iyadana u mahadcelinaynaa hay-adda Mercycom oo gacanta leh ama dhisida iyadoo qabanaysa shaqadaas, iyo ciddii kaloo ka qayb qaadatay. suuqa waa ujeedan saaka meel bannaan baynu joognaa. waxaan rajaynaynaa markaynu furayno sida tasi ka duwan inaynu haddii aaledma ugu nimaadno. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waa hambalyaan leenahay waxaanu sugaynay muddo dheer weeye. insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu si dhaqso ah isagoo diyaar ah inuu furo
suuqan kalluunka oo qaybo kala duwan ka koobnaan doona ayaa waxa ku baxaysa lacag dhan 1.5 milyan oo dollar taasoo maamulka Jubaland ay ka taageerayso dawladda Jarmalka sida uu sharaxayo wasiirka kalluumeysiga maamulka Jubaland Ibrahim Hassan Abdi
suuqa ugu weyn ee Kismaayo waa suuqa weyn ee Calalle suuqaas muddo buuday dayaxana marka waxaan ku dadaalnay in bal hay'adaha deeqbixiyashaan la sameeyno xiriiri kadib waxa suurtagalno noqotay inaan hay'ada JZ xiriirka wada leenahay xiriir wada sameeyney wada hadal dheer muddo hal sano wada hadlaynay in bal suuqaas kalluunka noo dhisaan kadib wayno ogolaadeen in noo dhisaan laakiin ilaa wuxuu tawfiiq nagu siiyay inaan ku darsano suuqa kalluunka suuqa hilibka khudaarta caanaha iyo suuqa hoydhida in loo dhiso wayna ogolaadeen wafi hadda suuqa la burburiye la dumiye shaqada waa u jeedaan waxaan madaxweynaha ku xigeenka ayaa dhagax dhigay insha Allah suuqaasi waxaan u maleynayaa hadda diyaar aan loo dhisaaya waxaan lacagtan ugu deeqay wadanka ama JZ ama dawladda Jarmalka waxaan ku bixi doontaa 1.1 million ayaa ku bixi doona suuqaasi suuqa suuxiye lan doona sida hore lagu sheegay intaas baahida suuqyada laga rabo dhamaantood ay weelan doona wax walba dukaamo badan ay yelan doona kalluunka kaliye wuxuu yelan doona 100 miis oo dukaamo yar yar 100 hilibka ilaa dhowr iyo 80 dukaamo ay ku yelanaysa ama miis khudaarta ilaa dhowr iyo 100 hoodie iyo aanane ay yelan doona wuxuu yelan doona kale maqaayad oo hal mar ay ku qadin karaan ku qaraaxda 30 qof
madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Cabdiqaadir Haaji Maxamuud lugo dheere oo dhagax dhigay dhismaha suuqa kalluunka ee magaalada Kismaayo oo sheegay in deegaanada Jubaland ay ka socdaan mashaariic kala duwan oo dhanka horumarka ah ayaa sidoo kale hay'adaha caalamiga ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u dhiska adeegyada horumarinta iyo gargaarka bani'aadnimo ee deegaanada Jubaland
hay'adda GIZ oo mahadcelinayna hay'adda fulinays medical cobna ayaa waxaan leenahay sidii qorshaha iyo naqshada aad u qaadatay waxaan ka codsanaynaa inaad sidii aad u fuliso Jubaland mashaariic fara badan oo horumarineed baa ka socda hay'adaha caalamiga waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan horumarinta iyo gargaarka bini'aadnimo annagoona wixii karaankayga inaan wax u fududeyno kana qayb qaadanaa diyaar u nahay dowladda Jubaland
inkastoo ay jiraan xarumo badan oo ku burburay dagaaladii sokeeye oo ku yaala magaalada Kismaayo isla markaana uu maamulka Jubaland dib u dhis uu ku sameeyay ayaa hadana waxaa sidoo kale jira xarumo kale oo dawli ah oo wali burbursan kuwaas oo dayactir u baahan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa inoo haysa Seynab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa xalay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo hoggaanka madasha xisbiyada qaran waxay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka ee tan doorashooyinka soo socda inkastoo dhawaan guddiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ay soo bandhigeen laba nooc oo doorasho ah ayna dalbadeen waqti dheeraada taa oo xisbiyada mucaaradka ay ka hor yimaadeen haddaba kulankani ma keeni karaa isfaham iyo in dhinacyadu ay isku aragti ka noqdaan doorashada soo socota waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Dr. Muqtar Maxamed Cali oo ah bar jaamacadeed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Abdullahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan
waxay aniga aragtida ila tahay inay aad u muhiim ay tahay sababtoo ah wax la sugeeyay xilligan oo maanta gabagaba ay sii marayso xilligii maaragtay waqtigii mandate-ka dawladdu inay soo kordhin doonto ay keeni doonto waxa weeye wax hal u noqon karo ummada Soomaaliyeed sababtan u leeyahay saasna waxay tahay xilligan maadaama oo waqtigii la filayo doorashadii inay wadanka ay soo kaabiga ay timaado haddana wixii lagu tashanayay oo maanta doorasho qof iyo cod in dalka laga qabto inayna suurtageli karin maanta ay muuqato in siyaasiyiinta Soomaaliyeed isu yimaadaan ay wada tashadaan de maanta waxa weey wax maanta ka horreeya arintaas ma jiraan waxa ugu muhiimsan waa soo dhaweynaya mahawshana maanta de waxayba u taala gudoonka baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare weey maanta waxa weey meesha ugu muhiimsan oo maanta kaalintoodi la soo gaaray waa labada mas'uul oo ugu sareysa dalka oo gudoomiyaha aqalka sare oo maamul goboleedyada matala iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo shacabka Soomaaliyeed matala weey marka inay la kulmaan madaxda siyaasadeed iyo xisbiyadii inay siyaasiyintii la kulmaan maamul goboleedyada la kulmaan wada tashiga xilligan maaragtay oo gogol dhig u noqoto aad baan soo dhaweynaya waana muhiim baan isleey
Dr. Muqtar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad iyo aad u mahadsan tahay Seenib waxa weey su'aasha hadaan isku dayo inaan ka jawaabo anuu waan maayan taagana sababtana waa sababaynaa waxa weey xilliga aan maaragtay ay u gudoomiyaha baarlamaanka ku xigeenkiisu ay u tageen madaxda xisbiyada xilli ku haboon maan taasna waxa ka gaabiyay systemka xamar ka jira oo dawladda farmaajo uu hoggaaminayo waxaan rabaa xilligan inay kumbulid ka soo dhigaan doorashooyinkii iyo electionkii iyo wixii sidii maaratay loogu wareejiyay asagoona inuu u wareejiyo ayaal rabaa madaxweyne farmaajo waa soo daahay wuxuu shacabka Soomaaliyeed oo maaratay uu la wadaago malahan xisbiyada waxba lama wadaagin maamul goboleedyada sidoo kale to uu si aamusay waqtigeena waa dhamaaday ummada Soomaaliyeedna waa yahay dhamma xogaha waxa maaratay aan isha lagu kala qaaday aan maaratay in xilka la isku wareejiyo ayadoon dood iyo maaratay aysan dagaal ka taagneen waxa weeye marka waxaan anigu aan taaganahay arintaas ceel ay ku dhacday maaratay meel laga soo qabo karana hadda anigu ma garanayo
hadii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Usmaan waa dagaysanaysa Dr. Muqtar waxa uu qabaa in marka la eego waqtiga yar ee haray ee meesha la kala taagan yahay inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay ay kulamada ka soo baxaan maxay tahay waxa adiga ku muuqda oo uusan Dr. Muqtar arkin
waxa weeye horta doktorku waa maatsan yahay horta wuxuu yiri waa waqtigi waa la soo daahay oo waqtigi maartay gabagabo mandate-ki uu dhamaaday dawladdu ay wax xilligan yimid waxa weeye waqtigu haduu dhamaado iyo haduuna dhamaanin ba wadanka horta inaga iska leh wax suurtagal ana ma aha in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay kala maqnaadaan oo kala socdaan oo kala ordaan waxba xal u keenimayso hadii waqtigu uu dhamaado oo waxa weeye waxyaalihii loo baahnaa oo wadanka in doorasho 4 sano iyo oo dawladdan ay haysatay oo la rabay wadankan in sharciyada doorashada la baaskareeyo oo shacabka Soomaaliyeed la tirakoobo oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay soo keeno maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyagoo wada jira oo wada socda in mandate-ka dawladdu uu dhamaado hadii la waayo haddii sidaad rabtay hadii la waayo maxaa la yiri si aan ku horeyn baa la yeelaa waxa way sidii aynu doonaynay oo sharciga ahayd oo dastuurka noogu qornayd hadii la waayo hatta sharciga dastuurku wuxuu qorayaa in codka markii wax la dooranayo ama baarlamaanka ama madaxweynaha in codka ama qarsoodi laga dhigi karo ama waxa way si toos ah loo dooran karo way marka mid walba ay noqoto waxa la doonayaa inay ku timaado si la isla ogol yahay laga wada tashaday waana bilaabatay oo kulankan aanu waan is leeyahay madaxweyne Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo maramartay gudoomiyaha baarlamaanku ay wada kulmeen waa arrin soo dhaweyn mudan waxa weeye waana is leeyahay shacabka Soomaaliyeed furay u noqon doonta way maanta waxaan u maleynayaa 8 bilood 7 bilood baa dhiman inta waqtigu una dhamaanin in kulamadaas oo kala la badiyo maamul goboleedyada sidoo kale la kulmo laga baaran dogo hadda xilligan si dhawaan una u iimaanin gaabsi way doorashada day timaado iska qabsi sida barasad doktorku u sheegay waa iimaan kara way oo doorashada dhib ka dhalan kara doorashooyinka waa isku dagaala dhib ka dhacda qallaas ka dhaca laakiin sidayna u iimaanin hadda in maaragtay wada tashiga iyo siyaasiyinta Soomaaliyeed isu yimaadaan oo ay wada tashadaan wixii dhawaan lagu iimaan kara taas baa soo dhaweyn mudan waan is leeyahay weyn iimaan doonta hadii la yiri
Dr. Muqtar waa dagaysanaysaa Nuur Sheekh Usmaan waxa uu ku doodaya in kulankani uu keeni karo aragti midaysan in laga gaaro hanaanka doorashada soo socota adigana waxaad qabtaa in aanu waxba soo kordhin karin maxaad u sababaynaysaa taa
aad baad u maasantahay ee maartay Seenib
waxaan u soo baxaynayaa maareeyta ayadoo arintii ay xilligan la rabay in maareeyta la soo diyaariyo baarlamaanka sida Xasan Sheekh Waagi hore ba sameeyay oo wixii electionka iyo maareeyta la soo habeeyo markaana maareeyta loo diyaar garoobo maareeyta in maareeyta ham lagu kala wareego xilkii marka waqtiga uu hore madaxweynaha waa yar yahay waxa marka madaxweynaha laga rabaa maareeyta inuu maareeyta laga rabay ama hadda laga rabaa inuu asagu orodo waa u tago xisbiyada maamul goboleedada u tago ama u yeero maareeyta halkaas uu aada ayaa laga rabaa maareeyta waxa weeye maareeyta inkastoo aan isleeyahay lagu guuleysan maayo waxyaabaha hadda socda waa adu umada u maareeyta wadanka in la daba qabto oo wadankii maareeyta la badbaadiyo oo maareeyta laga tashado oo si wanaagsan oo dimuqraadiyad loo kala wareego oo maareeyta umada Soomaaliya rajadeeda halkaas ay ka sii muwaato marka waxa weeye hadeer waxaan arkayna gaab inuu jiro wax walba ay maareeyta inay xogaa gaab yihiin anuu mana garanayo si maareeyta lagu ku agaagi doonto maareeyta la isku afgaran doono
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
horta madaxweynaha ee waa laga rabay hadda maanta inuu maadaama waqtiga gabagabo uu yahay in isagu madaxda la shiro xisbiyada iyo maareeyta maamul goboleedyada iyo kulli isagu shirarka abaabulo waana hadda looga fadhiyaa oo isaga waa isla sidii laakiin hadda muhiimaddu waxay tahay kulanka maanta ay isugu yimaadeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa iyo waxa weeye madaxweynayaashii hore oo matalaya xisbiyada waxay isugu yimaadeen waa doorashada soo socota iyo sidii laga yeeli lahaa doorashaduna waxay qusaysaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha midna ma qusaysaa waxay qusaysaa baarlamaanka waxay qusaysaa aqalka sare iyo maamul goboleedyada iyo sidii looga wada tashan lahaa way marka aniga aragtideyda waxa meesha muuqata in ma aragtay ay ka didsan yihiin gudoomiyihii gudiga doorashada wixii ay soo gudbisay oo ah inay muddo kororsi u yimaado muddo kororsi haduu yimaado madaxweynuhu afkiisa wuxuu ka qiray ama hal sano laba sano ka hor khudbo uu jeediyay one day hal maalin inaan lagu dareynin doorashada way hadii lagu daro inay noqon doonto jid furmay oo ilaa madaxda soo socoto dambe ay muddadii iska kororsadaan oo isaga darsadaan oo waqtiga mandate-ka Soomaaliya ku ballantay hadii la gaaro in waqtiga la iska sii ziyadsanayo way marka si ayna arintaas u iimaanin nimankan madasho inay ka taxadarayaan muddo kororsi inuuna iimaanin way marka tiiba gudoomiyaha baarlamaanka uu si goobo dhigan kara hadlayaan way waana arin muhiim ah oo aan isleeyahay maaratay xalbay furay u noqonaysa meeshan waxa wax fuliya waa baarlamaanka way baar inkastoo baarlamaankii madaxtooyada ay baarlamaanka doorashadiisu soo horeyso haddana waa laga rabaa gudoonka baarlamaanku inuu wax dhaqaajiyo hay'adaha dawladda isku wada xidhan yihiin in kulligii laga wada tashado oo wada tashiyada la badiyaan anigu soo jeedinay
haye Dr. Mukhtar
walaalkay wuxuu yiri baarlamaanka ayuu yiri ayaa maareeyta go'aamada ugu hoo maareeyta ugu wanaagsan iska leh waa run dal markuu dhisan yahay basically waxa weeyaan waa baarlamaanka weeye meesha maareeyta aan maareeyta gundhiga laakiin baarlamaanka Soomaaliya muqdisho jooga waxa weeye aan go'aan malahan laba baarlamaan la sameeyay aqalka sare iyo aqalka hoose aqalkii sare hadda meel u jiray lama yaqaan aqalka hoosena waxa weeye waa aqal lagu xamanayo inuu maareeyta aan uu san codkiisu firi ahayn oo xukuumadda oo jooga marka baarlamaanku go'aan ma leh waxna ma go'aamin karo waxa la rabaa umada Soomaaliyeed maareeyta hadii go'aan la gaariyo in maareeyta maadaama waqtigu uu dhamaaday oo wax yar bilay yaray ka hartay maareeyta doorashada inay faaleeda aysan muuqan in maareeyta umada la isugu yeero oo marka dunooba hadana waxa la isloo ogoliyaa wax walba ha ahaadeen laga raadiyo laakiin electionkan la sheegayo iyo kulamadan gudoomiyaha baarlamaanku xalaa u tooyay xisbiyada qaran waxa way waxa soo dhan waxa la rabeen madaxweynuhu horboodo maadaama marka hadeer xogaa go'aansho badan ay jirto arintii gaabis uu ku yimid yaa waxa laga rabaa madaxweynaha inuu carrada galgalo istaago maaratay oo wax maaratay qolo saameeyay siyaasado dhan oo maaratay isugu yeero wax la isla ogoliyaa kullay u maleen maayo fod inuu dhacayo one man one fod inuu dhacayo waxaan la soo jacburiyay sidii waagi hore baarlamaanka loo soo jacburiyay
haye Nuur waa dagaysanaysaa dooda Dr. Mukhtar maxaad ka dhihi lahayd
labadii aqal hadii kala duwan yihiin la dhihi maayo sidaas looga tagay waa in la yiraahdo hal isu yimaado hal laga wada hadlo way taasi muhiima mid kale gudiga oo doorashooyinka xeerka ay soo gudbiyeen labada habraac ay leeyihiin doorashada lagu geli kara de baarlamaanka way diidi kara wuxuu dhihi kara waxan waxba kama jiraan way ilaan baarlamaanku wali mandate-kiisa ma dhamaaneen oo wali waqtiga u sii dhiman oo dhowr bilood ba u sii dhiman way inta uu jiro oo baarlamaanka la ka imaanayna isagoo un baa sharci iyo shaqeynaya way haday diidan yiraahdaan 13ka bilood ee gudigu uu soo gudbiyay waa lagu dari maaye hal maanina lagu dari maayo madaxweynaha ba sheegay doorashada waa waqtigeedii lagu qabto inta ka horeysa waxa la haboon baarlamaanku inay hurdada ka kacaan oo marka sharcigaas xeerarkaas ay soo gudbisaan habraacaas intay diidan inay yiraahdaan siyaasiyintu ay soo yimaadaan marka maamul goboladeedii iyo madashan xisbiyada qaran iyo xukuumadii intay soo yimaadaan wax la isu dhanyahay markaas la soo saaro lagu wada socon karo doorashadii
Dr. Mukhtar adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si meesha looga saaro kala aragtida doonanta siyaasadeed ee jirta isla markaana loo wajaho doorashooyinka soo socdo iyadoo isku aragti laga yahay
xoogaa wadanka waxaad mooda culaysho badan inay jiraan xaaladuna waxa weeye intay safaraha ka bixin anigu waxaan aaminsanahay in Soomaalidu isku timaado go'aan isla gaarto go'aankaas lagu dhaqaaqo si aadna masiirka ummada Soomaaliga u badbaadiyo
xubantii dooda gaaban maanta inta ahayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo ah bara jaamacadeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Zainab Abukar
haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascad
Kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha qodobada aan idinku hayna waxaa kamida horyaalka wadanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Juventus oo ka faa'iideysatay fursado ay lumiyeen Lazio iyo Inter Milan isbayna Real Madrid ayaa qarka u saaran in horyaalka dalkaasi ka faramarujiso kooxda Barcelona oo fiinusteedii uu gaasku ka sii dhamaanayo aansa ku bilaabe gobolka Minnesota waxaa todobaadkan lagu soo gabagabeeyay tartan ciyaaraha kubadda cagta oo ay ku loolamayeen 8 kooxood oo isugu jiray kuwa ka dhisan gobolkan iyo qaar ka kala yimid gobolada kale ee dalka Mareykanka gudoomiyaha gudiga qabanqaabada tartankan Aadan Ugaas ayaa kala sheekaystay ujeedada tartanka iyo cidda ku guuleysatay
kaabkan waxa weeye 8 koox ayaa ka soo qayb gashay 4 tiim oo gobolka Minnesota ah iyo 4 tiim oo ka yimid gobolada dibadda
maxaad ku xulateen marka kooxaha ka qayb galay halkan iyo kuwa dibadda ka imaanay
kooxaha Minnesota ayagoo 8 ah ayaa waxay soo ciyaaraan league oo ah Israel home and away 4 tiim oo ugu sareysa ayaa waxay timaadaa Champions League oo ay tahay Somali League 4 dibaddana waxaan ku xulanay gobol kasta oo Mareykanka ah kooxdooda ugu fiican
wagaa koobkii aad dabcan halkan ku dhigteen yaa ku guuleystay cidii guuleysatay samaxa abaalmarin waash
sanadkan abaalmarinta way badnayd waxa ku guuleysatay team la yiraahdo section 1 oo coach la yiraahdo Macow isku qaaday Premier League iyo Champions League abaalmarinaha waxay kala ahaayeen 12 biladood first cup-kii MVP-gii gool dhalintii 12 jersey 12 warm up iyo $1,000 oo la siiyay intaba teamkii koobka qaaday
waxa tiri waxay kooxda section 1 ku guuleysatay Premier League iyo Champions League dabcan dad badan oo daawanaya ciyaaraha Yurub ay u maleeynaan bal haddii aad noo kala sharaxdo labadaas koob ay aad qabtaan
labadaas koob waxay tahay 8 team oo magaalada ah ayaa waxay ciyaaraan home iyo away ayagoo isku soo reebaya 4 team oo ugu sareysana waxay la ciyaartaa 4 team oo dibadda ka timaaday Somali Wega oo ah Champions League
maxaa laga baran karaa qabashada koobka aad halkan ku qabtaan waxaan ogahay in dhalinyaro badan oo Soomaaliya ee gobolkan maalmahan soo kordhayaan isdilka dhalinyarada dhexdooda ay xabaan u caasa maxaa idinka qorsheysan dhalinyaradan si loo badbaadiyo ama wax loogu qabto
wallahi waxaan alxamdulillah waxaan ku faraxsanahay Minnesota inay tahay meesha kaliya ugu badan tahay coach tababarayaasha tababara carruurta aad iyo aad ayaanan xil iskaga saarnaa laakiin far kaliya fool ma dhaqdo markasta carruurta ayaa naga badan iyo numberska oo tababarayaasha ah ciyaarahani waxyaalahan la qabanayana aad iyo aad bay ugu fiican tahay oo inta hawshan aan wadanay dhalinyarada da'da yaryarka ah waxay ku qasbanayaan inay kala socdaan bogaga inayna soo wacaan inay qaarkoodna ay yimaadaan ay daawadaan ama ciyaaraan marka aad iyo aad bay waxay uga qaadanaysaa kaalin dahab ama kaalin weyn inay carruurta ay ku noqoto safe intii joogi lahaayeen meel ka xun
dhinaca waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa habeenkii xalay ahaa 10 la mayloobana gurigeeda loogu dhigay oo kooxda kubada cagta ee Bologna ayaa waxay kaga badisay 2 gool iyo hal waxaana kooxda Inter Milan halkaas ay ku lumisay fursad ay ugu sii dhawaan lahayd kooxda Lazio oo kaalinta labaad ku jirta laakiin se Lazio lafteeda ayaa maalintii sabtida ahayd waxa afka ciidda u dartay kooxda kubada cagta ee AC Milan kadib markii ay 3 gool iyo waxba kaga adkaatay magaalada Roma oo kooxda Lazio ay gurigeeda ku ciyaareysay waxaana kooxda kubada cagta Juventus oo Torino oo isku magaalo ka wada dhisan yihiin ay foodo wasareen waxa kooxda kubada cagta Juventus ay ku badisay 4 gool iyo hal halkaasina waxa Juventus ku heshay fursada in ay Lazio kaga sara marto 7 dhibcood iyagoo labadan kooxood mid waliba hayba ay 30 kulan ciyaartay 8 kulan ee soo socota ayaa kooxda kubada cagta Juventus waxay u muuqataa inay horyaalka dalkaasi mar kale ku guuleysanayso horyaalka wadanka Spain ee kooxda kubada cagta Barcelona iyadoo dhowrkiisan ay u dambeysay horyaalkaasi ku guuleysanaysay ayaa waxaad moodaa haatan in ay awooddeedii si wiiqmayso isla markaasina ay taa ka faa'iideysatay kooxda kubada cagta Real Madrid oo tan iyo sidii Zinedine Zidane ugu soo noqday aad moodo kooxdu inay guuleheedii dib u helayso kooxda cagta ee Real Madrid oo dhowrkii kulan ay u dambeeyay ku soo badinaysay 1 gool iyo waxba ayaa xalayto waxa ay ka badisay kooxda kubada cagta Atletico Bilbao 1 gool iyo waxba ayaana kooxda kubada cagta Real Madrid ku guuleysatay Barcelona oo goor dambe habeenkii xalay ahaa ciyaartayna ay ku badisay 4 gool iyo hal yariyahan Luis Suarez ayaa mid ka mid ah goolashaasi dhaliyay waliba waxa uu dhaliyay gool aad u qurux badan oo lagu yaqaano dhalinta qaabka xidigaasi uu goolasha u dhaliyo kuwa la tilmaamo in uu saxiixiisu ku qoran yahay ayuu dhaliyay habeenkii xalay ahaa walow guushaasi Barcelona ay gaartay aanay macno badan ku fadhin maadaama laga sarreeyo 4 dhibcood horyaalka dalkaasina ay ka dhiman tahay 4 kulan oo kaliya Barcelona oo iyadu mar u muuqatay waxa ugu awoodda badan ee qaaradda Yurub ayaa haatan moodaa in uu calankeedu sii leecayo isla markaasina fainuusteedu ay sii dhamayso kooxda kubada cagta Real Madrid haddii aanay guuldarrooyin ka daba imaan waxay u muuqataa xilli ciyaareedkan in ay ku guuleysanayso horyaalka wadanka Spain oo ay ku hoggaaminayso 4 dhibcood dhegeystayaal barnaamijkii faaqadaad ciyaaraha ee toddobaadkanna waa nagaynta tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaay nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo warkii ugu dambeeyay ciyaaraha inala socodsiinayay
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan dabacsan
عدي قلبني مو وانا جينتا واني جوا كمان احمد عثماني عبد القادر محمد مرسل وين الله نبت قليو
Nafas kay samba, sidom lingkaba, wal mele. Nafas kay samba, sidom lingkaba.